Kalıp 2013-cü ilə. Nə qədər qalmış, bunlar niyə dəyişdilər tələsdə bu
hadisə? Bir çoxları hesab edir ki, əks halda hakimiyyətdə mərkəzdən qaçma yaranır.
Bəli, bəli, bu faktdır. Bunlar indi nazirləri ondan qorxudurlar ki, görürsünüz, yenə də bu olacaq prezident. O yan bu yana sapmina olmaz. Və bir də ki, mən sizin nəzərinizə çatdıram. Niyə bu ayın 18-də salınıb, martın 18-də salınıb? Martın 17-si son çərşənbə günüdür. Martın 18-i seçki günüdür. Martın 19-u iş günüdür. 20-sindən 28-inə qədər istirahətdir. Nə üçündür bu? Qabaqcına planlaşdırılmış.
Novruz bayramıdır.
Novruz bayramıdır. Elə bilməzdilər martın 28-dən sonra salıydılar. Çünki 9 gün burada vaxt var saxtakarlıq eləmək üçün.
Sonda Əhməd bəy. Belə deyim. Yəni bax o tələsmək, doğrudan mən də çox da eşidirəm başqa siyasətçilərdən də. Tez-tez niyə tələsirlər? Gülağa bəy də məni tanıyır. Mən inanmadığım bu şeyə, yəni hansısa bir konyunktura xatirinə heç mən bura çıxmanam deyə onu demənəm də. Mən bu şeylərə inanıram, istəyirəm də ki öz fikrimi çatdırım. Bilirsiniz nətər? Doğrudan da bəli, hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma da varsa, deməli indidən elan eləmək lazımdır. Mən istəmirəm ki ölkədə o çaxnaşma olsun. Əgər hakimiyyət daxilində çaxnaşmanı yaradacaqlarsa özümüz gəlin bir tarixə fikir verək. Tabi 20 ildə çaxnaşmadan kim istifadə edir həmişə? Ölkədə çaxnaşma yaranda ondan yenə də xaricdən Azərbaycan istəməyən qüvvələr istifadə edir. Ona görə heç mən istəmirəm bu ölkədə çaxnaşma olsun. Ölkədə çaxnaşma olmağı heç vaxt milli maraqlara xidmət eləməyib. Nə bizim respublikada, nə başqa respublikalarda. O eləmir. Əgər yekuna da təsir, məsələn, olmayacaqsa, niyə ölkədə gərginlik yaranmalıdır, niyə çaxnaşma yaranmalıdır? Və diqqəti yenə vermək lazımdır ki, ölkədə bəli, başqa problemlərə diqqət vermək lazımdır. Mən Əhməd də başqa proqramımızda sizin tənqidi çıxışlarım da ola bilər. O sosial problemlərlə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, təhsillə bağlı. Ölkədə kifayət qədər bu sahədə müzakirələr lazımdır və işlər görmək lazımdır. Amma bu referendumla bağlı, yekun sözüm demək istəyirəm. Tamamilə mən özüm bu dəyişikliklərin hamısından razıyam və müxalifətçi dostların da, tanışların da bu həyəcanlanmağının səbəbini hələ də başa düşmürəm. Mən sadəcə bunu bir siyasi oyun kimi qəbul edirəm.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm.
Mən bir
çox qısa, çox qısa.
Qısaca deyim ki, ölkədə bu gərginin yaranmasına səbəb bu vaxta qədər ölkədə bir azad demokratik seçkinin olmamasıdır. Amerika Departamentinin son rəyində bir cümləni oxuyuram. Dövlət Departamenti qeyd edir ki, ölkədəki ötən ilki prezident seçkiləri Azərbaycanda vətəndaşların hakimiyyəti dinc yolla dəyişdirmək imkanlarının olmadığını bir daha göstərib. Deməli, bunu yaradan bu hakimiyyətdir. Hakimiyyət bir seçki keçirsin normal və insanlar da inanaq ki, Azərbaycanda seçki yolu ilə hər hansı dəyişikliklər eləmək mümkündür.
Başqa respublikalarda da bizim hakimiyyət gedib gərginlik yaradı.
Başqa respublikada niyə danışırıq? Azərbaycandan
danışırıq. Yox, yəni ki, mən demək istəyirəm ki, baxın, ətrafda bütün ölkələrdə bu gərginlik var, bu çaxnaşma var. Dünyada gedən proses belə Azərbaycan izahı olunmuş deyil ki.
Azərbaycandan danışırıq. Azərbaycanda niyə bu ölkə rəhbərliyi bir dəfə azad, ədalətli seçki keçirmir ki, ATƏT, Avropa Şurası, Parlament Assambleyası, Amerika Dövlət Departamenti nəhayət bir dəfə də olsun bir rəy versin ki, bu seçkilər standartlara uyğun keçdi və dünya tərəfindən qəbul olunandır. Onda biz də qoşulaq bu hakimiyyətə, seçkilərə gedək. Yoxsa istənilən məsələni qarışa çıxardırlar, sabahlar bugün dəyişsələr onu, sabahları yazsalar ki, o iki dəfə seçilmək məhdudiyyəti qalsa daha yaxşıdır, vallahi onu tərifləyəcəksiniz.
Şəxsən mən tərifləməyəcəyim, siz axı yeni ən azı mən tanıyırsınız. Mən nə şuar xatirinə gəlib onu tərifləmirəm. Mən
bundan əvvəl tərifləmirdiniz onu.
Nəyi tərifləmirdim?
Həmən maddəni.
Mən o maddə barədə heç danışmamışam da və arxiv var, mənbə var.
Əhməd bəylə mən şəxsi münasibətlərim var və mən həmişə ona hörmətlə yanaşıram. Yəni belə bir-birimizə problemimiz yoxdur.
İndi fikir ayrılığı.
Yox, verilişdən sonra da davam eləyək biz sizlə.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Oldu, təşəkkür edirəm, sağ olun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir? Martın 10-da hökumətin parlamentdə hesabat verəcəyi gözlənilir. Martın 10 və 11-də Prezident İlham Əliyevin İranda səfərdə olacağı gözlənilir. Səfər zamanı dövlət başçısı həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində də iştirak etməlidir. Gələn həftə həmçinin Haşimiyyən Azərbaycan Partiyasının internetdə təşviqata başlayacağı gözlənilir. Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağ Aslan və Zəkə Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qaşamoğlu. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparadım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda Azərbaycanda illərlə mənzil növbələrində dayananlar və ya bir gəncin manifesti.
Həssas mən bunu prioritet hesab eləmirəm. Ancaq cəmiyyət hesab edir ki, evlənmək üçün gərək ev olmalıdır. Təbii ki, elçi daşının üstündə oturanda birinci sual bu olacaqdır. Ona görə mən heç kəsdə elçi daşının üstündə oturmamışam.
Ermənistanda mənzil almaq istəyənlər 100 qapıya ayaq döyməli olurlar.
Artıq 5-ci gündür ki, növbədə durmuşam. Ancaq sənəd oyundur. Bugün düz 5 dəfə pasport stola getmişəm.
Mən zəlzələdə 4 otaqlı mənzilimi itirdim. İndi 1 otaqlıya da razıyam. Mənim uşaqlarım Rusiyada işləyirlər. İstəyirik şəhadətnamə alıb üstünü düzəldib mənzil alaq ki, uşaqlarım da ailələri ilə evlərinə qayıda bilsin.
Qanuni mənzillərini tələb eləyən gürcülərin hekayəti.
Mikhail Saakashvili hakimiyyəti gələndə büdcədə tikinti işlərinə pul ayrılması nəzərdə tutulmadı. Biz hətta hökumət evinin, meriyanın yaxınlığında miting də keçirdik. Ancaq bir gün xüsusi təyinatlılar gəlib bizləri kötəklədilər, adamları döydülər.
Qafqaz Qovşağı proqramı dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün mənzil növbələrindən, mənzil probleminə danışacağıq. Bugün dünyada təxminən 100 milyona yaxın insan evsiz eşiksizdir. İqtisadi cəhətdən dövlətin və beynəlxalq təşkilatların himayəsindən asılı olan bu cür insanların vəziyyətini dünyadakı iqtisadi böhran daha da qəlizləşdirib. Məsələn, böhrana görə Cənubi Qafqaz ölkələrində bir çox binaların tikintisi ya ləngiyir, ya da ümumiyyətlə dayandırılıb. Azərbaycanda isə Sovet dönəmindən qalma bir miras var. O da ev növbələri, hər il sayı artan evsiz insanlar. Ölkə konstitusiyasına görə dövlət insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür. Ancaq bu tədbirlər kimə şamil olunur, necə həyata keçirilir, bu başqa məsələ. Hökumətdə isə hesab edirlər ki, vətəndaşları evlə təmin eləmək sovet təfəkkürünün məhsuludur. Odur ki, hökumət iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs özü özünə gün ağlaya bilsin. Bu, hökumətin mövqeyidir. Ancaq real mənzərə necədir? Azərbaycanın iqtisadi inkişafı adi müəllimə, həkimə mənzil almağa imkan verirmi? Bu barədə həmkarım Saadət Akif qızı danışacaq.
Yaxınlarda Prezident İlham Əliyev müğənni Aygün Kazımovaya ev bağışladı. Amma müğənninin gembol, yaraşıqlı mənzili olduğu yeri televiziyalardan tamaşaçılara məlum idi. Ona görə də bu xəbər ictimaiyyətdə hay-küy yaratdı. Xüsusilə də onun Azadlıq Radiosuna yeni evindən necə istifadə edəcəyi ilə bağlı dedikləri bir mənalı qarşılanmadı. Aygün Kazımova.
Mən oran mütləq və mütləq öz qardirobumun, konsert paltarlarımın və abadanlığımın mütləq götürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdım.
Tənha qadın susma dağlanmış, tənha qadın susma dağlanmış, ömür yolun mənə talanmış.
Tarix elmləri namizədi 32 yaşlı Namiq Məmmədov isə paltarlarına yox, özünə ev istəyir. Çünki evsizlik ucubatından evlənib, oğul uşaq yəsi də ola bilmir.
Həssas ki, mən bunu prioritet hesab eləmirəm. Ancaq cəmiyyət hesab edir ki, evlənmək üçün gərək ev olmalıdır. Deməli, təbii ki, elçi daşının üstündə oturanda birinci sual bu olacaqdır. Ona görə mən heç kəsdə elçi daşının üstündə oturmamışam.
Ürəyini qıfıllayıb açarını da Xəzər dənizinə atdığını deyən Namiq ipoteka ilə ev almaq istəyib. Amma elə arzusunun kəndarındanca geri qayıtmalı olub.
İpoteka Azərbaycan hökumətinin ipotekası nağıldır da. Çünki o ipoteka şərtlərinin adı sosial ipotekadır. Faktiki olaraq o biznes ipotekasıdır. Yəni dövlətin yeritdiyi ipoteka siyasətinin sosial yönümü çox aşağıdır. Zəifdir. Və lap hətta güclü olsa belə onsuz 2 ildir ki, sosial ipoteka ancaq deyilir, verilmir.
Gənc alim təxminən 300 dollarlıq maaşı ilə kredit altına girməyə də riskli sayır.
Milli Məclisin verdiyi ki, ipoteka fondu müəyyənləşdiribdir. O məbləğlə, məsəl üçün 30 min manatdır da, O məbləğlə heç Bakıda ev almaq mümkün deyil. Evlərin qiymətləri nə qədər ucuzlaşsa belə.
Yerli iqtisadçılar da hesab edirlər ki, indiyədək tətbiq olunan ipoteka şərtləri uğurlu olmadığından az təminatlı ailələr kənarda qaldı. İpoteka kreditləşməsi siyasəti uğursuz olduğundan hələlik əhaliyə sosial ipotekalar verilməsi dayanıb. Amma Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bildirir ki, onlar bu sistemi yeni üsullarla işə salmaq niyyətindədirlər.
Biz ipotekanı canlandırmaq fikrindəyik. Biz bilirik ki, bugün bazarda kifayət qədər yüksək təklif var. Başca yolu bugünlərisi biz ipotekanın, bütün ipoteka fondunun qiymətli kağızlarının buraxılması istiqamətini biz. Və bugün qanunvericinin ekspertizası göstərir ki, bunu etmək mümkündür. Və biz bu təkliflə bugünlərdə hökumətə çıxacağıq. Bugün bilirsiniz ki, ipoteka fondu təxminən 65 milyona yaxın bir vəsait yerləşdirdi. Bu onun kapitalıdır. Dövlət tərəfindən verilmiş kapitalıdır və bu həcmdə o qiymətli kağızlar buraxa bilər.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 500 minə yaxın adam evsizdir. Ölkə əhalisinin təxminən 50%-nin isə mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı var. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev.
Tutda ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu edə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətdə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı, yəni yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə, həm də bu tək mənzil təminat hüququ deyil, məşğul hüququ məsələsidir.
Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, hökumətin əhalini mənzillə təmin etməsi kimi iddialar sovet təfəkkürünün məhsuludur. Hökumət iqtisadiyyatı inkişaf elətdirir ki, hər kəs öz-özünə ev ala bilsin. Amma yerli iqtisadçılar deyirlər ki, Bakıda yüzlərlə yeni bina tikilsə də, əhalinin əksər hissəsinin ev almaq imkanları yoxdur. Çünki mənzillərin qiyməti həddindən artıq yüksəkdir. Ev bazarı üzrə təhlilçi Azər Aliyev də deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, o insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki bu tərəfdən verilən yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsinə qoyduqları qiymətlərə gücü çatmır.
Sovet vaxtından qalma ev növbələrinin isə taleyi naməlumdur. İllərlə bu növbədə saç ağardan Yeganə Baxşəliyeva da deyir ki, gözləməkdən gözlərinin kökü saralıb.
Birinci yataqxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Tutay, hər yer dağıldı, belə də qaldı.
Uşaqdır, üçü də oxuyurlar.
Biz yerdə yatırıq, uşaqlar qrafatda yatır, istəmir yerdə yatsınlar.
Hökumətin az təminatlı ailələri evlə təmin etmək proqramı yoxdur. Daha doğrusu olan proqram yalnız Qarabağ müharibəsi nəticəsində məcburi köçkün olmuş adamlara, şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxslərə aiddir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, onlar ilk növbədə bu kateqoriyaya aid adamları mənzillə təmin eləməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil tikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxılır. Yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa edilmişik biz.
Bu imtiyazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əlləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olunmuş hesab edilir və mənzil növbəsinə götürülür. Digər imtiyazlı vətəndaşlar isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda mənzillə ehtiyacı olmuş sayılırlar və mənzil növbəsində rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürülürlər.
Ölkə parlamenti yeni mənzil məcəlləsində az təminatlı ailələri yaddan çıxarmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab eləyir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə az təminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Gənc alim Namiq Məmmədov isə deyir, belə getsə elmin daşını atacaq ki, özünə gün ağlaya bilsin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda iqtisadi artım xeyli aşağıdır. Ancaq bu ölkədə evsizlərin mənzil problemini həll eləmək üçün bir sıra dövlət proqramlarını həyata keçirir. Proqramlar səmərəlidir ya yox, bu barədə az sonra, ancaq son 20 ildir ki, Ermənistanda evsizlərin sayı da artmaqdadır. Ermənistanda mənzil problemi barədə Asmik Sımbakyan danışıb, reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış eləyəcək.
Ermənistanda 1988-ci ilin dağıdıcı zəlzələsindən 20 il ötməsinə baxmayaraq, bugün 7000-ə yaxın ailə hələ də evsiz eşiksizdir. Məsələn, rəsmi rəqəmlərə görə tək Respublikanın ikinci şəhərində, Gümrünün Şıraq vilayətində 4000-dən artıq ailənin evi yoxdur. 20 ildir evsiz eşiksizəm. Yaşadığımız vaqon artıq sıradan çıxıb. Uşağımın o vaxtı 3 yaşı vardı. İndi 23 yaşlı gəncdir, evlənib. Artıq nəvəm də var, ancaq hələ də bu cür pis vəziyyətdə yaşayıram. Nə vaxt mənzil verəcəklərini bilmirəm. Son illər fəlakət zonasında yaşayan evsiz ailələr üçün mənzillə təmin olunmağın yeganə yolu şəhadətnamələrdir. 2005-ci ildən mənzil alınması üçün Ermənistanda xüsusi sənədlərin verilməsi üçün dövlət proqramı həyata keçirilir. Bu şəhadətnamələr mənzil alan zaman kadastr qiymətinə uyğun olaraq verilir. Şəhadətnamə 6 ay ərzində reallaşdırılmalıdır. Əks təqdirdə sonradan öz qüvvəsini itirəcək. Bir məsələ də var ki, satıcı mənzil şəhadətnaməsi ilə əldə etdiyi mənzili ilk 2 il ərzində nə satmağa, nə də bir başqasına hədiyyə etməyə ixtiyarı yoxdur. Ermənistanın Şəhər Salma Nazirliyinin məlumatına görə 2005-2008-ci illərdə fəlakət zonasında 1500-dən artıq mənzil şəhadətnaməsi paylanıb. Bunlardan 700-ü tək Gümrünün payına düşüb. Şıraq vilayətində mənzil şəhadətnamələrinin verilməsi üçün əhalidən ərizə və sənədlərin qəbulu aparılır. Pasta tıxdəri ıntunman qorcuntatı. Şıraq vilayətində insanlar artıq 5-ci gündür ki, sənəd almaq üçün növbələrdə dayanıblar. Öz aralarında zarafat deyirlər ki, bir sənəd almaq üçün işsiz gümrü sakinləri 100 qapıya ayaq döyməli olacaqlar.
Artıq 5-ci gündür ki, növbədə durmuşam. Ancaq sənəd oyundur. Bugün düz 5 dəfə pasport stola getmişəm.
Artıq 4-cü gündür gəlib gedirik. Nəticə yoxdur. Mənzil şəhadətnamələrinin səmərəliliyi 70-80% qiymətləndirilir. Çünki sənəd almış 100 ailənin yalnız 70-80-i növbəti 6 ay ərzində mənzil ala bilirlər. Ala bilməyənlərinin isə sənədi qüvvədən düşür. Yenidən dövlət proqramlarından yararlanmaq üçün onlar daha 2 il gözləməlidirlər. Əvvəlki illər şəhadətnamələri ancaq 2004-cü ilin martın 1-nə kimi qeydiyyata düşənlər ala bilirdi. Bu il isə belə bir məhdudiyyət yoxdur. Amma bu ildə gümrüdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti artıb. İndi 1 kvadrat metr təxminən 332 dollardır. Ancaq mənzil növbələrində dayanan gümrü sakinləri əmin deyirlər ki, şəhadətnamələrdə göstərilən məbləğlə onlar sonradan mənzil ala biləcəklər. Mən zəlzələdə 4 otaqlı mənzilimi itirdim. İndi 1 otaqlıya da razıyam. Mənim uşaqlarım Rusiyada işləyirlər. İstəyirik şəhadətnamə alıb üstünü düzəldib mənzil alaq ki, uşaqlarım da ailələri ilə evlərinə qayıda bilsin. Nə şəhadətnamə almağa, nə də mənzil almağa ümid yoxdur. Sadəcə cəhd eləyirik. 2009-cu ildə şəhadətnamələrin verilməsi proqramına dövlət büdcəsindən 1 milyard 450 milyon dram, təxminən 4 milyon dollara yaxın pul ayrılıb. Bu 220 adamın mənzillə təmin olunması deməkdir. Ancaq Şıraq vilayəti artıq 900 ərizə alıb ki, bu da 2009-cu il üçün nəzərdə tutulduğundan 4 dəfə çoxdur. Şıraq vilayətinin Şəhər Salma şöbəsinin rəisi Albert Mırqanyan deyir ki, şəhadətnamələr prioritetlər üzrə veriləcək.
Düşünürəm ki, əlavə vəsait olmayacaq. Çox güman ki, Şəhər Salma Nazirliyi prioritetlər üzrə ərizələrə baxacaq.
Ermənistanda ikinci qrup evsizlər isə qaçqınlar, əsasən Azərbaycandan gələnlərdir. Hökumət onların problemini iki yolla həll etməyə çalışır. Birinci mənzil almaq üçün şəhadətnamə verir, ikinci isə mənzil tikir. Ermənistanın Ərazi İdarəsi Nazirliyinin tərkibindəki Miqrasiya Agentliyinin qaçqınların məsələləri üzrə şöbənin rəhbəri Ara Arutyunyan deyir ki, qaçqınların əksəriyyəti dövlətin ayırdığı mehmanxana, yataqxana, sanatoriya, pansionat, məktəb, zavodlarda yerləşdiriliblər. Agentlik 2003-cü ildə inzibati binalarda və vaqonlarda yaşayan qaçqınların qeydiyyatını aparıb. Bu cür şəraitdə yaşayan ailələr 3470-dən artıqdır. Onların 1100-ü Yerevanda yaşayır. Ermənistanın 9 vilayətində yaşayan qaçqınlara ilk dəfə olaraq 2005-ci ildə dövlət büdcəsindən mənzil şəhadətnamələrinin verilməsi üçün vəsait ayrılıb.
Şəhadətnamə almış ailələrin 70%-i mənzil ala biliblər. Təxminən 3500 evsizin 1500-ü evsiz qalıb.
1500 evsiz qaçqının əksəriyyəti paytaxt Yerevanda yaşayır. Cari ildən hökumət qaçqınların mənzil problemlərini onlara mənzil tikməklə həll etməyə başlamağı planlaşdırır.
Bu il Yerevanda mənzil tikmək planlaşdırılır. Çünki bu mənzil almaqdan daha ucuz başa gəlir. Yerevandakı Azərbaycandan gəlmə qaçqınların mənzil problemini həll eləmək üçün onlara şəhadətnamələrin verilməsi planlaşdırılır. Bu şəhadətnamələr həm də ölkənin Tavuş və Vayots-Corski vilayətlərində yaşayan qaçqınlara da veriləcək. 2005-ci ildə bu qaçqınlar verilən şəhadətnamələrlə özlərinə mənzil ala bilməmişdi. Cari ildə dövlət büdcəsindən qaçqınların ev problemini həll eləmək üçün 2 milyon 200 mindən artıq pul ayrılıb.
Həm fəlakət zonasında yaşayanlar, həm də qaçqınlar 20 ildir ki, öz şəxsi mənzillərinin arzusundadılar. Ermənistanın 2009-cu ilin dövlət büdcəsində evsizlərin probleminin həlli üçün 4,4 milyard dram, yəni 12 milyon dollardan çox vəsait nəzərdə tutulub. İlin sonuna kimi neçə ailənin mənzil sahibi olacağını demək çətindir. Ancaq hökumət söz verib ki, mənzil problemi 2013-cü ilədək həll olunacaq. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azərbaycan kimi Gürcüstanda da tanınmış şəxslərə, ictimai xadimlərə, müğənni və aktrisalara mənzillər verilir. Ancaq Bakıdan fərqli olaraq Tbilisi-də hökumət bağışladığı evi hərdən geri də alır. Gürcüstanda mənzil problemi hazırda ona görə də aktualdır ki, iqtisadi böhran bu ölkəni Rusiya ilə avqustdakı münaqişədən sonra ağır vəziyyətə qoyub. Bu arada binaların tikintisi də dayandırılıb. Mənzil bazarında qiymətlər aşağı düşsə də, alıcılıq qabiliyyəti də zəifləyib. Gürcüstanda binaların tikintisinin dayandırılmasının səbəbləri barədə Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Şəhla Sultanova çatdırır.
Təxminən iki ay əvvəl bir qrup inşaatçı Tbilisi meriyasına müraciət edərək onlara yardım olunmasını istəmişdi. İnşaatçılar iqtisadi böhrana görə dayandırılan tikintiləri başa çatdırmağa köməkli edilməsini xahiş edirdilər. Amma onlar yox cavabı aldılar. Rəsmilər onlara bildiriblər ki, dövlət büdcəsindən biznes və şəxsi firmalara pul ayıra bilməzlər. Elə buna görədir ki, banklara pul qoyan və ya kredit götürən insanlar bugünə qədər evlərinin tikintisinin nə zaman başa çatacağını bilmirlər. Sigma, alqı-satqı agentliyi meneceri Liya Megrilişvili hazırda tikinti bazarında yaranan vəziyyəti belə təsvir edir. Ev satışı həddən artıq azalıb. Demək olar ki, donub. Qiymətlər düşüb, mənzillərin qiyməti minimum 30% inib. Məsələn, bugün bir nəfərlə danışmışam. Əvvəllər evini 150 minə satırdı, indi 126 minə də razıdır. Alqı-satqı agentliyi də hesab edirlər ki, əgər bugün kimsə ev ala bilirsə, o ya köhnə yığımlarını, ya da satdığı mülkün hesabına bunu eləyir. Liya Megreşviliyə görə heç kim banklarla işləmək istəmir. İndi Tbilisinin və Gürcüstanın digər ərazilərində çoxsaylı yarımçıq qalmış tikililərə rast gəlmək mümkündür. Bu tikintilərin bir hissəsini şəxsi şirkətlər, digər bir qismini isə bir neçə il əvvəl meriya başlayıb. Ancaq tikililər başa çatdırılmayıb. O cümlədən 20 illik yoldaşlıq və kooperativlər də mövcuddur. İnsanlar çıxış yolu axtarırlar. Virtual mövcud evin nə zaman tikiləcəyini gözləyirlər. Nino Çiqladzinin də hələ ki real olmayan virtual evi var Tbilisidə. 10 mərtəbənin yerinə Didigomidə cəmi 5 mərtəbəli bina ucaldılıb. Bu yarım tikiliyə yaxınlaşan insanın qarşısında belə bir mənzərə canlanır. Qara sütunlar, nə pəncərə, nə qapı var. Tavan var, pilləkənləri yaşayanların özləri düzəldiblər. İşığı qonşu binadan, hətta qazı da hardansa çəkib gətiriblər. Nunu Çiqladze xatırlayır ki, 1988-ci ildə kooperativin üzvləri banka ilk ödənişlərini eləyiblər. Məbləğin qalan hissəsi isə 15 il ərzində mərhələ-mərhələ ödənməli idi. Ancaq tikinti dayandı. Bundan sonra vətəndaş müharibəsi hərc-mərcliyi başladı. Heç kim tikinti haqqında düşünmürdü. Mikhail Saakashvili hakimiyyəti gələndə büdcədə tikinti işlərinə pul ayrılması nəzərdə tutulmadı. Biz hətta hökumət evinin, meriyanın yaxınlığında mitingdə keçirdik. Ancaq bir gün xüsusi təyinatlar gəlib, bizləri kötəklədilər, adamları döydülər. Bundan sonra da heç nə dəyişmədi. Gürcüstanın tikinti kooperativləri üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edən assosiasiyanın prezidenti Nani Çiqaşvili deyir ki, 4400 Tbilisi ailəsi bu cür problemlə yaşayır. 2004-cü ilə qədər yalnız 2 binanın tikintisi başa çatıb və təxminən 500 adam öz mənzillərini alıb. Ancaq daha sonra proses yenidən dayanıb. Daxili borcların ödənilməsi üzrə dövlət komissiyası yaradıldı. Ancaq komissiya bugünə qədər heç nə eləməyib. Dövlət kredit verirdi və ümumi məbləğin bir hissəsini kooperativ üzvləri, ikinci hissəsini isə dövlət ödəyirdi. Bizim halda belə oldu ki, biz birinci ödənişi elədik. Dövlət ikinci hissəsini də 2-3 ayda ödənilməsini tələb elədi. Bu binalar dövlət büdcəsinin hesabına 1995-ci ilə qədər tikilməli idi. Hökumət bu ötəkliyini yerinə yetirmədi və daxili borcu olduğunu etiraf elədi. Bugün insanların evlərinin tikintisini başa çatdırmaq dövlətin qanunu öhdəliyidir.
Radio Tavisu Pleba Şehzada Qayır Qüyət.
Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidməti, meriya və müvafiq orqanların bu prosesdə oynadığı rolun nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmağa çalışıb. Məhkəmələrlə əlaqələr üzrə şöbənin rəhbəri Gogo Vatitadze bildirib ki, 2003-cü ilin qanunvericiliyinə görə dövlət tikintiyə qoyulan pulun müqabilində öhdəçilik götürürdü. Onun sahiblərinə torpaq sahələri ayrılmalı idi. Onların bir hissəsi torpaq sahəsi alıb, ancaq sonradan proses dayandırılıb və qanunu ləğv ediblər.
Qanuna görə kooperativ üzvlərinə pulun qarşılığında torpaq sahəsi verilməlidir. Ancaq qanun 2007-ci ilin sonlarında ləğv edilib və indi bu münasibətləri tənzimləyən qanun mövcud deyil.
İkincisi yarımçı qalan binalardan biri də Kipşizə küçəsində yerləşir. Həmin binanın cəmi 3 mərtəbəsi tikilib. Bu binadakı mənzillərdən birini bir vaxtlar meriya aktivisti Ninelli Çankvitadzeyə bağışlasa da sonradan xəbərdarsızlıq geri alıb. Mənzili ona keçmiş mir Vano Zodilavanın dövründə hədiyyə eləmişlər. Bu binanın tikintisi bir ilin içində tamamlanmalı idi. Sonradan tikinti 2 ilə uzandı, daha sonra isə dağıldı. Tikintini dayandırdılar, pulları isə mənimsədilər. Meriyaya gələn yeni adamsa dedi ki, onu köhnə tikillər maraqlandırmır. O da heç nə tikmir. Daha sonra da şəhərə təyin olunan yeni mir Gigi Qulava heç kimə bir kəlmə demədən həmin binadan 76 adama verilən mənzilləri geri alıb.
Saartvəsaxli.
76 adamın bir hissəsinə meriya evini sonradan geri qaytarıb. Ninelli Çankvitadze və binanın sakinlərinə təklif eləyiblər ki, meriya belə bir razılaşma təklif edirdi ki, biz mənzillərimizin geri verildiyini imzalayaq. Daha sonra özümüz inşaatçı tapaq, özümüz onlara pul verək və binanı tikdirək. Çankvitadze deyir ki, bu hərəkət meriyanın öz öhdəçiliyindən boyun qaçırdığını aydın sübut eləyir. Ancaq bu məsələ ətrafında hələ çox cavabsız suallar var.
Oryan biz motoroba şəhvcəlid.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.